Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa aswatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alna al-mauta raha'atan lana fi kulli syarr. Alhamdulillah para jamaah sekalian, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Kesempatan terakhir kita telah membahas tentang masalah diperintahkan untuk mempercepat pengurusan jenazah dan juga perintah untuk menyegerakan pelunasan utang bagi si mayit. Dan kali ini kita melanjutkan tentang pada bab 160 al-mawa'idha inal qabri, yaitu peringatan ketika berada, memberikan peringatan ketika berada di sisi kubur, yaitu saat jenazah itu dikuburkan. Kita lihat hadis yang bicarakan tentang masalah ini, yaitu hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Kunna fi janazatin fi Baqi' al-Gharqad." Kami dahulu pernah berada pada jenazah yang ada di kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' ini adalah kuburan yang ada dekat dengan Masjid Nabawi saat ini. Dan tatkala itu fa'atana Rasulullah SAW faqa'ada wa qa'adna hawlahu. Maka saat itu Rasulullah SAW itu duduk, datang kemudian duduk. Rasulullah SAW itu datang kemudian duduk. Kemudian kami duduk pun haulahu, di samping beliau. Wa ma'aku miksaratun, dan tatkala itu beliau memegang tongkat. Fanakasa wa ja'ala yanqutu bimiksaratihi. Kemudian ditegakkan ketika itu dan akhirnya beliau berdiri tegak dengan tongkat tadi. Kemudian beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Sungguh di antara kalian, sungguh salah seorang di antara kalian itu telah dicatat tempatnya di neraka dan tempatnya itu di surga. Sudah dicatat tempatnya di neraka dan tempatnya itu di surga. Kemudian para sahabat ketika itu mendengar Rasulullah SAW itu mengatakan, "Ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina?" Kalau memang catatan kami seperti itu, apakah boleh kami cuma menggantungkan diri pada catatan tersebut? Kami tidak perlu beramal. Apakah kami cukup menggantungkan diri pada catatan tersebut dan kami itu tidak perlu beramal? Maka tatkala itu Rasulullah SAW itu mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Tetap kalian mesti beramal, jangan terlalu bergantung dengan catatan kalian, yaitu maksudnya catatan amalan kalian, karena setiap orang akan diberikan kemudahan terhadap takdir yang telah ditetapkan untuknya. Wa dzakara tamamal hadis, dan disebutkan hadis secara lebih lengkap.
Tadi dikatakan wa ma khamisaratun, beliau memakai tongkat. Ya, dan saat itu tongkat tersebut itu fana kasawaja ala yan kutu bi miksaratihi. Kepala beliau itu tunduk, lalu saat itu tongkatnya digunakan untuk membuat garis-garis. Kemudian Nabi SAW itu menyebutkan sabda Nabi SAW, disebutkan hadis tadi, setiap orang itu sudah ditetapkan catatannya, ada yang ditetapkan untuk masuk surga dan ada yang ditetapkan tempat duduknya itu adalah di neraka. Maka ketika itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, apakah boleh kami menggantungkan diri, artinya kami pasrah saja terhadap takdir, jadi gak perlu beramal. Kalau kami sudah dicatat masuk surga, ya sudah, kami tidak perlu beramal. Namun Nabi SAW itu mengatakan, i'manu, tetaplah kalian beramal, dan setiap orang itu akan dimudahkan atas apa yang telah ditetapkan untuknya. Maka faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, bolehnya duduk di samping kubur ketika mengikuti jenazah. Karena tadi Rasulullah SAW itu duduk di situ, kemudian para sahabat juga duduk di samping kubur tadi. Namun mereka tidak menduduki kuburnya, namun duduk di sekitarnya, artinya di pinggir-pinggirnya, bukan duduk di atas kubur atau duduk di atas kubur yang sudah ada. Kemudian di sini juga menunjukkan faedah yang kedua, karena tadi Nabi SAW memberikan wejangan, memberikan nasihat ketika berada di samping kubur. Maka sebagaimana kata para ulama dari hadis ini, sebagaimana dalam judul bab disimpulkan, bolehnya atau disunahkannya memberikan nasihat ketika berada di samping kubur. Namun di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan catatan, karena sebagian orang itu menyimpulkan dari judul bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini, begitu juga yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, mereka sangka bahwasanya saat dikubur maka hendaklah ada yang mengeraskan suara kemudian berteriak ketika itu, misalnya dengan panggilan ya ibadallah, wahai para hamba Allah, atau panggilan semacam itu, lalu menyampaikan dengan suara keras seperti menyampaikan khutbah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini pemahaman keliru. Yang dimaksudkan mau'izah indal qabri, yang dimaksudkan dengan memberi nasihat atau wejangan ketika berada di samping kubur, maka cukup seperti yang dicontohkan dalam hadis, yaitu tidak perlu sampai membawa mimbar misalnya ketika berada di kubur. Ya, tidak perlu juga sampai dengan suara-suara yang keras, cukup seperti yang Nabi SAW tunjukkan, para sahabat duduk, kemudian Nabi SAW duduk ketika itu, lalu beliau berikan nasihat bahwasanya kalian jangan terlalu bergantung dengan takdir, tetap kalian itu beramal. Ya, dan setiap orang itu sudah ada ketetapannya di surga, takdirnya sudah ada yang sudah ada yang ditetapkan di surga dan sudah ada juga yang dicatat di neraka. Ini yang Nabi SAW lakukan tanpa beliau menyampaikannya dengan suara keras, atau bahkan tanpa ketika itu membawa alat-alat sebagaimana untuk berkhutbah. Jadi cukup dengan nasihat singkat seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, selain disunahkan tadi memberikan nasihat di samping kubur, hadis ini juga menunjukkan tentang penetapan takdir. Tentang penetapan takdir. Namun keimanan kepada takdir ini bukan berarti kita tidak perlu beramal. keimanan kepada takdir ini atau pada pencatatan amal, ini bukan berarti kita tidak boleh beramal atau bukan berarti kita tidak perlu lagi beramal. Namun tetap setiap orang, ya tetap setiap orang itu diperintahkan untuk beramal karena dia tidak tahu takdirnya itu seperti apa. Karena dia tidak tahu takdirnya itu seperti apa, maka tetap dia harus beramal. Untuk kejadian besok saja dia tidak tahu ketetapan takdirnya seperti apa, apalagi nanti sampai ketentuannya dia masuk surga ataukah masuk neraka, dia pun tidak tahu ketentuan tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi keimanan kepada takdir ini bukan berarti bertentangan dengan kita itu beramal. Tetap manusia itu beramal dan nanti hasilnya itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga menunjukkan tidak boleh seseorang beralasan dengan takdir untuk perbuatan maksiat. Tidak boleh seorang itu beralasan dengan takdir untuk perbuatan maksiat. Misalnya dia sudah berzina, maka setelah takdir ini terjadi, maksiat ini terjadi, maka dia tidak boleh beralasan, saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzina. Dan Nabi SAW itu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika falyalumanna illa nafsah." Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah karena Allah yang beri taufik. Namun untuk kejelekan, untuk dosa, untuk maksiat, maka harusnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena itu atas kemauan dirinya. Jadi jangan membawa-bawa takdir ketika itu. Jadi tidak boleh orang beralasan dengan takdir untuk perbuatan maksiat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah akan memudahkan takdir setiap orang. Kalau memang Allah takdirkan dia akan mendapatkan sesuatu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk itu. Kalau Allah itu tetapkan dia itu untuk masuk surga, maka Allah juga akan memudahkan dia jalan menuju surga. Namun kalau ketentuannya itu berbeda, maka dia juga akan dimudahkan untuk hal itu. Namun ingat, semuanya itu Allah tahu, namun manusia tidak mengetahui tentang takdirnya itu sendiri. Kemudian bab berikutnya, bab 161. Kalau tadi ada hadis nomor 946, sekarang hadis nomor 947. Bab 161 yaitu tentang addu'a lil mayit ba'da dafnihi. Kata Imam Nawawi, disunahkan untuk mendoakan mayit setelah dimakamkan. Wal qu'ud inda qabri sa'atan lidu'a'i lahu wal istighfar wal qira'ah. Lalu Imam Nawawi menyebutkan disunahkan pula untuk duduk di situ, inda qabrihi, di samping kubur, sa'atan, beberapa waktu, lidu'a ilahu, supaya mendoakan kebaikan pada mayit, wal istighfar, dan untuk meminta ampunan untuknya. Kemudian Imam Nawawi menambahkan wal qira'ah, juga dianjurkan membaca Al-Quran setelah dimakamkan tersebut atau ketika dimakamkan tadi. Maka kita lihat beberapa hal dibahas di sini dengan dibawakan dua hadis. Yaitu yang pertama hadis nomor 947 dari Abu Amr atau biasa dipanggil juga Abu Abdullah atau juga biasa disebut dengan Abu Layla, yaitu Utsman bin Affan. Jadi beliau punya nama kunyah, Utsman bin Affan ini punya nama kunyah. Ada yang ma'ruf dengan Abu Amr, ada juga yang memanggilnya dengan Abu Abdullah, dan ada yang memanggilnya juga dengan Abu Layla. Nah, Utsman bin Affan yang dikenal dengan Zunnurain karena menikahi dua putri Nabi SAW, disebut dengan dua cahaya, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, di sini dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan mayit waqafa alaih, beliau diam di situ. Kemudian Nabi SAW itu menyebut, atau Nabi SAW itu mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan untuk saudara kalian, wasalu lahu tasbit, dan mintalah kekokohan pada mayit tadi supaya bisa mudah menjawab pertanyaan kubur. Fa innahul al'an yus'al, karena saat ini dia itu sedang ditanya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah, yaitu yang pertama, dibolehkan untuk diam sejenak setelah mayit itu dikuburkan. Ya, diam sejenak setelah mayit dikuburkan dengan tujuan untuk mendoakan si mayit. Dan kalau kita lihat perkataan ulama yang lainnya selain Imam Nawawi di sini, ada perkataan dari Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, yaitu Imam Ahmad ditanya tentang masalah berdiam di sisi kubur setelah mayit itu dimakamkan. Apakah boleh ketika itu mayit itu didoakan, ya, saat setelah dimakamkan tadi? Maka ketika itu Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bihi. Diam sejenak ketika itu kemudian mendoakan mayit saat itu, itu tidaklah mengapa. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah, wa qad waqafa Aliun wal Ahnaf bin Qais, dan juga pernah melakukan diam seperti itu, yaitu Ali dan Ahnaf bin Qais, dan ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad dari Utsman, dan juga diriwayatkan dari Abu Daud dengan sanad dari Utsman, bahwasanya Nabi SAW jika menguburkan seseorang, beliau diam dulu di situ. Kemudian disebutkan isi hadis tadi, ya, Nabi SAW memerintahkan supaya mintalah ampun untuk saudara kalian, kemudian minta pada Allah tasbih, kekokohan bagi orang yang mati tadi untuk bisa menjawab pertanyaan kubur karena saat itu dia sedang ditanya. Kemudian ketiga, Amr bin Al-As juga menghadiri, ya, orang yang wafat seperti itu, orang yang dikuburkan seperti itu. Ia mengatakan, ijlisu inda qabri qadra ma yanharu jazur wa yuksam fa inni astanisu bikum. Yaitu nanti akan dijelaskan dalam hadis setelah ini, duduklah kalian di sisi kubur, ya, dengan waktu yang kira-kira orang itu menyembelih unta sampai unta tersebut dibagikan, karena aku senang sekali, ya, jika kalian melakukan seperti itu. Maka dari sini Imam Nawawi itu mengatakan disunahkannya berdiam sejenak di sisi kubur beberapa waktu, tujuannya adalah untuk mendoakan si mayit dan memintakan ampunan untuknya. Dan inilah yang dikatakan atau dinaskan pendapat semacam ini, dikatakan oleh Imam Syafi'i, dan juga para ulama mazhab Syafi'i sepakat akan anjuran hal tersebut. Kemudian di sini juga menunjukkan tentang tidak adanya anjuran talqin setelah pemakaman. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW cuma menyebutkan mintalah ampun kemudian doakan. Tidak disuruh talqin baca la ilaha illallah ketika itu, atau talqin yang dilakukan oleh sebagian orang kalau ada yang dikuburkan, maka kalau ditanya siapa Rabbmu, maka jawablah Allah. Kalau ditanya siapa Nabi, maka jawablah Muhammad. Kalau ditanya apa agamamu, jawablah Islam. Seperti itu tidak diajarkan dalam hadis ini. Seandainya itu ada tuntunannya, maka Nabi SAW sudah sebutkan, ya, dalam hadis ini pula setelah menyebutkan ada doa dan ada ucapan ada doa juga minta ampunan kepada si mayit, namun tidak disebutkan, maka ini menunjukkan tidak ada anjurannya talqin semacam itu. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya orang yang meninggal dunia sangat butuh ampunan. Mereka itu sangat butuh ampunan dari orang-orang yang hidup. Itu maksudnya orang-orang yang hidup hendaklah banyak-banyak mohon pada Allah supaya yang meninggal dunia itu banyak diampuni oleh Allah. Di samping itu juga dalam hadis ini menunjukkan disunahkannya juga minta kepada Allah supaya si mayit itu tetap kokoh imannya, kuat imannya untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Kemudian di sini menunjukkan kalau ada yang tidak Allah kokohkan atau Allah kuatkan untuk menjawab pertanyaan tadi, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Itu dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka adalah orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala kokohkan untuk menjawab pertanyaan kubur, maka mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya di kubur itu ada yang namanya fitnah kubur dan pertanyaan dari dua malaikat ketika itu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 948 dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Iza dafantumuni fa'akimu hawla qabri qadara ma tunharu jazur." Amr bin Al-As itu mengatakan, jika kalian itu menguburkanku, jika kalian itu menguburkanku, fa'akimu hawla qabri, maka hendaklah kalian berada di samping kuburku, qadra ma tunharu jazur, kalian diam di situ dengan waktu yaitu sama seperti unta itu disembeli, wa yuqassamu lahmuha, dan unta tadi itu dibagi hasil penyembelihannya, hatta astanisa bikum, sampai aku senang jika kalian itu berada di situ terus. Wa alama maza uraji'u bihi rusula rabbi, dan aku nanti tahu bagaimanakah nanti ada utusan dari Rabbku yang nanti akan kembali ketika itu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini secara panjang sudah dijelaskan dalam hadis sebelumnya, itu hadis nomor 711. Nah, di sini dikatakan ini perkataan dari Amr bin Al-As, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya sama seperti hadis sebelumnya, yaitu dia perintahkan kalau kalian menguburkanku, dia belum mati. Ya, kalau kalian itu menguburkanku nanti, maka tolong kalian berada di samping kuburku, kemudian ya kalian diam di situ sejenak, ya waktunya itu lamanya seperti unta itu disembelih dan unta itu siap dibagi-bagikan. Dan itu berarti ya tidak butuh waktu yang lama pula, sampai aku senang jika kalian berada di situ. Dan nanti malaikat-malaikat yang bertanya ketika itu di kuburan nanti sudah kembali. Nah, setelah menyampaikan hal ini, Imam Nawawi menyebutkan perkataan dari Imam Syafi'i. Qala Syafi'iyu rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan, wa yustahabbu ayyuqra'a indahum minal Qur'an. Disunahkan di sisi kubur semacam itu Al-Qur'an itu dibacakan untuk si mayit. Wa in khatamul Qur'an indahu kana hasanan. Dan kalau Al-Qur'an itu dihatamkan saat itu lebih baik, yaitu setelah dimakamkan tadi. Padahal kalau kita lihat dua hadis tadi dari Utsman dan juga dari perkataan Amr bin Al-As, tidak ada kata-kata baca Al-Qur'an di situ. Ya, di sini perlu diingat di dalam dua riwayat tadi tidak ada kalimat membaca Al-Qur'an di sisi kubur. Yang ada apa? Dalam hadis Utsman disebutkan mintalah ampunan untuk si mayit dan juga minta tasbit, kekokohan hati supaya dia bisa menjawab pertanyaan kubur. Karena ketika itu sedang ditanya. Sedangkan hadis dari Amr bin Al-As juga maksudnya sama. Maksudnya sama, hendaklah orang yang mengiringi jenazah sampai di kuburan tetap diam sampai di setelah dimakamkan, diam sejenak di situ. Tujuannya tadi juga untuk mendoakan dan memintakan ampun untuknya. Kalimat membaca Al-Qur'an itu tidak ada. Diberi catatan oleh Syaikh Salim bin Id Al-Hilali, ada perkataan dari Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Imam An-Nawawi itu mengatakan wattafaqu 'alaihi al-ashhab, para ulama dalam mazhab Syafi'i itu sepakat. Wa qalu, dan mereka itu mengatakan wa yustahabu ay yuqra'a 'indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an kana afdal. Yaitu para ulama dalam mazhab Syafi'i itu sepakat disunahkan untuk membaca Al-Qur'an di sisi kubur. Yaitu sedikit saja dari Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu dihatamkan saat itu lebih bagus. Maka lihat di sini Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', kalau tadi disebutkan ini perkataan Imam Syafi'i, namun dalam kitab Al-Majmu' Syarra Al-Muhadzab dari Asy-Syirazi ini disebutkan ini perkataan dari para ulama mazhab Syafi'i. Bukan perkataan dari Imam Syafi'i itu sendiri. Dan kalau kita bandingkan dengan perkataan yang lainnya dari ulama Syafi'iyah juga, yaitu dari Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, yaitu Tafsir Ibnu Katsir ketika membahas ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidaklah mendapatkan kecuali apa yang mereka usahakan, apa yang dia itu usahakan. Ketika itu disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya amalan yang sampai pada mayit itu tidak ada amalan baca Al-Qur'an. Dan ketika itu Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan dalam pendapat Imam Syafi'i, beliau itu berpendapat bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu tidak sampai pada si mayit. Ya, dinukil oleh Ibnu Katsir bahwasanya bacaan Al-Qur'an tidak sampai pada mayit. Maka dapat disimpulkan di sini ada kesalahan dari Imam Nawawi ketika menukil perkataan Imam Syafi'i. Di sini yang tepat ini adalah perkataan dari ulama mazhab Syafi'i sebagaimana yang beliau itu sebutkan dalam kitabnya Al-Majmu'. Dan wallahualam pendapat yang lebih tepat apakah pahala baca Al-Qur'an itu sampai pada si mayit ataukah tidak. Kalau kita merujuk pada ayat tadi, cuma amalan-amalan tertentu saja yang sampai pada mayit. Ya, maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir menukil perkataan Imam Syafi'i bahwasanya bacaan Al-Qur'an tidak sampai pada mayit, wallahualam inilah yang lebih tepat. Kecuali kalau bacaan Al-Qur'an tadi dibacakan oleh anaknya sendiri. Karena dari anak itu pahalanya bisa mengalir kepada orang tua. Nanti akan dijelaskan dalam dua hadis setelah ini. Jadi intinya yang disunahkan ketika di samping kubur setelah dimakamkan, banyak doakan kebaikan untuk si mayit dan juga banyak memintakan ampun untuknya. Sedangkan untuk qiraah, membaca Al-Qur'an, wallahu a'lam, seperti itu tidak disyariatkan. Karena dalil-dalil yang tadi tidak disebutkan secara tegas untuk membacakan Al-Qur'an saat itu. Kemudian bab berikutnya bab 162 tentang as-shadaqah 'anil mayyit wa ad-du'a'u lahu, yaitu tentang sedekah atas nama si mayit dan doa kebaikan untuknya, berdoa kebaikan untuknya. Maksud dari bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa sedekah itu bisa sampai pada mayit, begitu juga doa dari siapapun itu juga bisa sampai pada si mayit. Doa dari siapapun juga bisa sampai pada si mayit. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka itu mengatakan, "Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Begitu pula ampunilah dosa saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dalam masalah iman." Maka disebutkan dalam ayat ini ada doa, doa untuk dirinya dan doa juga untuk saudara-saudaranya. Meskipun saudara-saudaranya ini sudah meninggal, tetap bermanfaat doa tersebut untuk saudaranya tadi. maka ayat ini menunjukkan doa kepada orang yang meninggal dunia itu bermanfaat. Baik doa ini dilakukan oleh anak, baik doa ini dipanjatkan oleh istri, baik doa ini dipanjatkan oleh orang lain yang tidak punya hubungan kerabat sama sekali, tetap bermanfaat untuk mayit. Kemudian disebutkan dalam hadis, hadis nomor 948 dari Aisyah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang yang mengatakan atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat, inna ummi uftulitat nafsaha wa uraha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha, qala na'am. Muttafaqun alaihi. Disebutkan oleh Aisyah bahwasanya ada seseorang itu pernah berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku itu mati mendadak. Jadi dia mati mendadak, tidak ada persiapan apa-apa untuk harta-hartanya mau dibagikan, bagaimana diwasiatkan, seperti apa. Mungkin juga tidak ada tobat yang dia lakukan sejak lama. Pokoknya ibunya ini, dia katakan, ibuku mati mendadak. Dan aku sangka, ini ya, persangkaan dia, persangkaan anaknya ini, aku sangka, seandainya ibuku itu mau berbicara atau mau mewasiatkan sesuatu, pasti nanti dia perintahkan untuk sedekah. Maka anak ini dia mengatakan, apakah boleh wahai Rasulullah, aku mendapatkan pahala, apakah boleh wahai Rasulullah, ibuku itu dapat pahala dengan aku mensedekahkan sesuatu atas nama dirinya. Dengan aku itu mensedekahkan sesuatu atas nama dirinya. Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab, na'am, sedekah atas nama orang yang meninggal dunia itu akan bermanfaat untuknya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan yang pertama tentang mati mendadak. Ini akan membuat seseorang tidak sampai bersedekah dan juga tidak sampai memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk sedekah ketika itu karena matinya mendadak. Tidak punya kesempatan juga untuk banyak beristighfar karena matinya mendadak. Kemudian hadis ini juga menunjukkan mati mendadak juga membuat orang itu sedikit persiapan dengan amalan-amalan soleh untuk menghadapi kematian. Lalu hadis ini juga menunjukkan bolehnya anak bersedekah atas nama orang tua dan pahalanya akan sampai pada orang tua. Bolehnya anak bersedekah atas nama orang tua dan pahalanya akan sampai pada orang tuanya. Dan sedekah di sini bentuknya bisa macam-macam. Misalnya si anak ya memberikan sedekah atas nama orang tuanya berupa wakaf Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'annya ditulis ini wakaf atas nama ibunya yang meninggal dunia, maka itu bermanfaat juga untuk ibunya, pahalanya akan sampai. Jika Al-Quran tadi, Al-Quran wakaf ini dimanfaatkan terus, maka akan bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia tadi, yaitu ibunya. Bentuknya juga bisa dia belikan tanah, kemudian tanah ini diwakafkan untuk masjid, kemudian wakaf ini diatasnamakan atas ibunya, jadi ibunya yang dianggap bersedekah. Ini juga bermanfaat bagi ibunya, ibunya akan mendapatkan pahala terus walaupun sudah meninggal dunia. Kemudian hadis yang terakhir, nanti kita lihat penjelasan lebih lengkap nanti pada pertemuan berikut, yaitu hadis dari Abu Hurairah, hadis nomor 950. Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min salasin." Ketika manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali karena tiga perkara. Shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, au waladin sholihin yad'u lahu, atau doa dari anak sholih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan nanti penjelasannya insyaallah lebih lengkap kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya. Taib. Anaknya yang bersedekah tadi itu melakukannya karena riya. Ya, apakah nanti bermanfaat untuk ibunya? Ini kasusnya sama seperti seseorang misalnya berhaji dan dia ingin menghajikan orang tuanya. Namun niatannya sendiri ini sudah tidak ikhlas. Niatannya sendiri yang untuk membadalkan haji seperti ini sudah tidak ikhlas, maka tidak bermanfaat untuk orang tua. Jadi syaratnya juga harus ikhlas ketika kirim pahala semacam itu, atau untuk melakukan sedekah semacam tadi. Ibunya tidak dapat dosa, yang dosanya adalah anaknya tadi. Ada lagi? Iya. Sebaiknya masing-masing saja, seperti di sini Nabi SAW tidak perintahkan dipimpin, namun masing-masing baca doa sendiri untuk memintakan ampunan dan memintakan tasbih, yaitu dikokohkan untuk menjawab pertanyaan kubur. Ya. Doanya tetap menghadap kiblat, ya, tidak menghadap ke kuburannya, ya, namun tetap menghadap kiblat. Niatannya kalau misalnya arahnya kok di situ pas menghadap kuburnya, kita niatannya menghadap kiblat, bukan menghadap kuburnya tersebut. Ada lagi? Ya. Khususon ila fulan, tidak perlu. Ya, kalau pakai mazhab Syafi'i tidak sampai untuk kirim pahala bacaan Al-Qur'an seperti itu. Ya. Menyolatkan doakan. Di samping kuburnya doakan. Tidak perlu. Ya. Doakan lagi. Baiknya sendiri-sendiri. Iya. Baiknya sendiri. Karena tadi Nabi SAW cuma duduk di situ dan beliau meminta kepada yang lain untuk mendoakan si mayit tanpa beliau pimpin. Dalam hadis sudah dikatakan beliau pimpin. Iya. Menyolatkan itu sudah doa yang sangat ampuh, dan juga ketika sudah dikuburkan, dan setiap saat pun setelah dimakamkan boleh mendoakan terus, tidak dibatasi. Terakhir Imun. Tidak perlu. Cukup masing-masing dari rumah sendiri-sendiri pun sudah manfaat doanya. Bahkan kalau anaknya dia mendoakan sendiri tanpa mengundang orang lain pun juga tetap manfaat. Sebagaimana disebutkan nanti pada pertemuan besok untuk hadisnya. Saya belum tahu hadisnya. Asalnya angkat tangan. Asalnya dua angkat tangan. Ya, demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.